Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមេសាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោកសំរៀងស៊ីលើកឡើងថានឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកង្វល់ដ៏ធំរបស់លោកគឺខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ក្រោយបន្ទោឆ្នាំខ្មែរពិព័រណ៍អំពីជនរ៉ូហីញ៉ាបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ភូមាឆ្ពោះទៅដល់ការប្រឡាយពូជសាសន៍គ្រឿងញៀនសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងសង្គ្រាមតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវិប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ខែហើយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាបានប្រកាសថាអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចំនួន6នាក់មិនត្រូវបានស្វាគមន៍ទេចំពោះការរំលោភលើបទដ្ឋានការទូតហើយបានបញ្ជាឲ្យពួកគេចាកចេញពីប្រទេសក្រសួងការបរទេសនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបុគ្គលទាំងនេះកំពុងធ្វើសកម្មភាពដែលផ្ទុយនឹងអនុសញ្ញានៃទីក្រុងវៀនស្ដីពីទំនាក់ទំនងការទូតហើយនឹងត្រូវចាកចេញពីទឹកដីនៃសាធារណរដ្ឋម៉ាស៊ីដវ៉ាន់ខាងជើងក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃបន្ទាប់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីថាការចោទប្រកាន់គឺគ្មានមូលដ្ឋានទាំងស្រុងហើយបានព្រមានអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនេះជារបាយការណ៍របស់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពក្រុមប្រឹក្សាក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាទីក្រុងរុស្ស៊ីកំពុងជីកយកសាកសពពីមុនដែលបានកប់ក្នុងទីធ្លារមណីយដ្ឋានហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចុះថ្មីណាមួយនៃមនុស្សដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកគេក្រុមប្រឹក្សាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើកម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram ថាមូលហេតុអ្វីបានជាសាកសពត្រូវបានកោះយកចេញហើយកន្លែងដែលសាកសពនឹងត្រូវយកទៅនោះគឺមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេការអះអាងនេះមិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដោយឯករាជ្យបានទេនាយករងរដ្ឋបាលរដ្ឋនៃទីក្រុងគៀវលោកមីកូឡាផូវូរ៉ូនិកសបាននិយាយការពិធីសុខថាមនុស្សប្រហែល40,000ទៅ50,000នាក់បានត្រឡប់មករដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាមានការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតពីអភិបាលក្រុងគៀវថាការគម្រាមកំហែងនៅតែមានក៏ដោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Kyiv Independent អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីបន្ទាន់ថាប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនជាង870,000នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈអ៊ីលនេះបានត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញហើយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីការចុះខ្សោយនៃសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនិងកង្វះនំនៅឋានដែលអាចកើតមានសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រប្រសិនបើពួកគេមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានទេការផ្ទុះដ៏ធំមួយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងក្រាម៉ាតូសភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលជាទីតាំងនៃការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលឬស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបណ្តាលអង្គមនុស្សជាង50នាក់ស្លាប់និងរងរបួសរាប់សិបនាក់អ្នកកាសែត Associated Press នៅក្នុងទីក្រុងនេះបានឮសំឡេងរ៉ុកកែតឬកំជួចហើយបន្ទាប់មកមានការផ្ទុះអមដោយសំឡេងស៊ីរ៉ែនកាលពីថ្ងៃសុក្រ គេមិនទាន់ដឹងថាមានអ្នកស្ដាប់ឬអត់នោះទេនៅពេលភ្លាមភ្លាមនេះយោងតាមសារព័ត៌មាន The Q Independent បានឲ្យដឹងថាយន្តហោះដឹកជញ្ជូនទំនិញពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកគឺយន្តហោះ Maria រងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Hostomel ក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយរុស្ស៊ីយន្តហោះ Maria ដែលជាពាក្យអ៊ុក្រែនមានន័យថាសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវបានផលិតនៅចុងទសវត្ស1980ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត Antonov ក្នុងទីក្រុង Kiev នៅពេលនោះវាត្រូវបានរចនាឡើងជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីអវកាសសូវៀតហើយនៅទសវត្ស1990បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតយន្តហោះ Maria ត្រូវបានគេរៀបចំកែសម្រួលឡើងវិញសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញពាណិជ្ជកម្មក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនៃការបម្រើរបស់ខ្លួនវាបានបង្កើតកំណត់ត្រាពិភពលោកជាង200គ្រប់ទីកន្លែងដែលវាបានទៅដល់ក្នុងពិភពលោកវាត្រូវបានបងអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ជក់ចិត្តនិងអ្នកតាមដានអាកាសចរដែលរងចាំជាច្រើនម៉ោងនៅជិតផ្លូវរត់ដើម្បីមើលការចុះចតរបស់ Maria នាយកតកសារគមនាគមន៍របស់រុស្ស៊ីបានបិទគេហទំព័រជាភាសារុស្ស៊ីរបស់សារព័ត៌មាន The Moscow Times កាសែត The Moscow Times បាននិយាយថាគេហទំព័រជាភាសារុស្ស៊ីរបស់ខ្លួនត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីបានចុះផ្សាយនៅអ្វីដែលអាជ្ញាធរហៅថាជារបាយការណ៍មិនពិតស្ដីពីមន្ត្រីប៉ូលីសកុបកម្មដែលបដិសេធមិនព្រមប្រយុទ្ធនៅអ៊ុក្រែនអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានបិទបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងការបោះពុម្ពផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួននៅក្នុងការពន្ធពងដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្សាយអំពីការឈ្លានពានដែលមិនបង្កហេតុលើប្រទេសអ៊ុក្រែន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីថ្លែងជាថ្មីទៀតថាលោកគ្រងនឹងវិលចូលមកកម្ពុជាវិញនៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះអ្នកតាមដានយល់ឃើញថាផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីគ្រានេះអាចគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកហូរ៉េសមីរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីអះអាងថាកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលអាចនឹងកើនខ្លាំងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យលោកបានវិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលមានគណៈបកនយោបាយជាង10ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះក្នុងនោះក៏មានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលដើមឡើយមានឈ្មោះថាគណៈបកសំរងស៊ីនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនោះថ្លែងថាសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយប្រែប្រួលនិងអំណោយផលដល់លោកឲ្យបានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកំណើតដែលលោកបានចាក់ចេញទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015លោកលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះក្រោយពីគណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលជ័យជំនះឬក៏ទទួលលទ្ធផលយ៉ាងច្រើនលើលុបពីអ្នកបោះឆ្នោតពេលនោះបរិយាកាសនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបើបរិយាកាសនយោបាយប្រែប្រួលគឺវានឹងអំណោយផលឲ្យមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងរលូន
លោកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងផងដែរធ្លាប់ទទួលបរាជ័យក្នុងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយសារឧបសគ្គមួយចំនួនទាក់ទងនឹងជើងហោះហើរចូលប្រទេសថៃហើយឆ្លងចូលមកកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក៏បានបង្កើនការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានប្រកាសថាបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិនឲ្យដឹកសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចូលមកប្រទេសកម្ពុជា ទោះបីជាក្រោយមករដ្ឋាភិបាលបដិសេធថាមិនបានប្រកាសយ៉ាងដូច្នេះក៏ដោយនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងចូលប្រទេសកម្ពុជានេះដែរអ្នកស្រីមុកសុភួរអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីឃាត់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីនៅព្រលានយន្តហោះកូឡាឡាំពួរចំណែកសកម្មជនអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះប្រមាណ50នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះអ្វីដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបក្សតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បក្សនេះរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ឬចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិបទរួមគំនិតក្បត់ឬបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាការប្រកាសផែនការវិលចូលប្រទេសរបស់លោកសំរងស៊ីសារជាថ្មីនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដោយប្រយោលដែលអាចឲ្យគណៈបកជំទាស់នេះគៀកគការគ្រប់គ្រងបានច្រើនទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកប្រាប់ VOA ថា
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញអំឡុងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយយ៉ាងដែលគេហៅថាជាការផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តឬក៏លើកទឹកចិត្តទៅដល់សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននឹងដោយប្រយោល
លោកបន្ថែមថា
ហើយគាត់ក៏បង្ហាញច្បាស់ដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ហ្នឹងថាគាត់មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្លើងទៀនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គាត់ប្រើសារថាគាត់នឹងចូលវិញបើសិនជាភ្លើងទៀនមានកម្លាំងនយោបាយជាការគិតផងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនណាបាទ
លោកសេងសេរីឲ្យដឹងទៀតថាលោកសំរងស៊ីតំណាងឲ្យកម្លាំងនយោបាយដែលអាចមានលទ្ធភាពតទល់ជាមួយគណបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការចរចានិងដោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបើសិនជាអតីតប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានជន់ទឹកដីកម្ពុជាវិញនោះរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាលោកសំរងស៊ីអាចនឹងប្រឈមមុខចំណាត់ការច្បាប់នៅកម្ពុជាប្រសិនបើលោកហ៊ានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាខណៈលោកជាតនដិតមួយរូបហើយប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណី
បាទលោកសំរងស៊ីគាត់ជាតនដិតមានន័យការតាមចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងទេប្រសិនបើគាត់មកគាត់ត្រូវប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប់ហើយរឿងគាត់មកហ្នឹងអាហ្នឹងតស៊ូគាត់ព្រោះគាត់បោកប្រាស់គេវាច្រើនដងដែរហើយប្រមូលលុយគេក៏បានច្រើនដែរហើយគេតាមទាដល់សពថ្ងៃតន់សងលុយគេវិញអស់ផងបាទ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលតែលោកមិនឆ្លើយតបនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសំរងស៊ីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ8នាក់ទៀតព្យាយាមវិលចូលមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយឆ្នាំ2019ដើម្បីមកតតាំងរឿងក្តីប្រមទ័នជាច្រើនករណីក្នុងនោះមានបទឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថាប័ននៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានដាក់ឲ្យថិតក្រោមបំរាមមិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាខណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាមិនឲ្យដឹកពួកគេចូលប្រទេសចំណែកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្តល់សុពលភាពរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរកំសាន្តនិងជួបជុំគ្នាសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្រោយខកខាន2ឆ្នាំមកហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារជាសំឡេងមួយដោយបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការពារខ្លួនហើយលោកថាកង្វល់ធំរបស់លោកគឺការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ក្រោយបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកសុននរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរដែលលោកថាជាកង្វល់ដ៏ធំរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះក្នុងសារជាសម្លេងមួយប្រមាណ7នាទីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាលោកសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននិងកូនក្មេងមិនសូវពាក់ម៉ាស់ឡើយលោកចាត់ទុកការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយចូលឆ្នាំជាក្តីបារម្ភបំផុតរបស់លោកដែលលោកមិនចង់ឃើញឡើយ លោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើអស់លទ្ធភាពដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសប្បាយក្នុងពេលចូលឆ្នាំនេះ
ហើយសូមបងប្អូនបន្តការសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការចូលឆ្នាំនេះរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ជាមួយនឹងការសង្ឃឹមថាមិនមានការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរដែលជាកង្វល់ដ៏ធំរបស់ខ្ញុំប្រកាសដល់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតេស្តប្រសិនបើមានការសង្ស័យនៃរោគសញ្ញា COVID-19 ដើម្បីការពារខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារទន្ទឹមនឹងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកការចាក់ដូសជំរុញផងដែរដើម្បីបង្កើនភាពស៊ាំក្នុងសហគមន៍លោកយុងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពថ្លែងថាការបើកឲ្យដើរលេងជារឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នវាអាចមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសន្ទុះខ្លាំងនិងអាចរាំងស្ទះដល់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចលោកចាត់ទុកការបើកឲ្យដើរលេងចូលឆ្នាំនេះជាការសាកល្បងមានភាពប្រថុយប្រថានខ្ពស់មួយ
បើសិនជាជាបរិវត្តមិនគោរពតាមការកំណត់នៃវិធានការសុខភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទេបាទគឺវាជាហានិភ័យខ្ពស់បាទហើយក៏វាធ្វើឲ្យយើងប្រថុយប្រថានខ្ពស់ដែរបាទជំវិញការរីករាលដាលនៃ COVID-19 នេះបាទ
កាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2022នៅមុនចូលឆ្នាំខ្មែរ2ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដាក់ខេត្តចំនួន4សាកល្បងលើកឡើងកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់ដែលរួមមានខេត្តរតនគិរីស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់ក្នុងខេត្តនេះត្រូវបន្តអនុវត្តសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 និងអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធអ្នកមានជំងឺ COVID-19 និងការចេញក្រៅភូមិសាស្ត្រក្នុងខេត្តផ្សេងៗលោកយុងគឹមអេងយល់ថាការសាកល្បងមិនពាក់ម៉ាស់មិនគួរឡើយធ្វើឡើងក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនេះទេវាគួរធ្វើឡើងក្នុងកាលៈទេសៈធម្មតាលោកចាត់ទុកថានេះជាការសាកល្បងប្រថុយប្រថានបន្តិចទោះជាយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើការសាកល្បងនេះទទួលបានជោគជ័យវាជាសញ្ញាករនៃការវាស់ស្ទង់ប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងភាពស្ងប់ក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកប្រទេសចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2021ហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្រោយខកខានរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារការរីករាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីពេលនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់សារមន្ទីរចងចាំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់អាមេរិក US Holocaust Memorial Museum នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានហៅការសម្លាប់រង្គាលលើជនជាតិ Rohingya ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសភូមាថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ពិព័រណ៍មេគាភូមាឈ្មោះទៅរកការប្រល័យពូជសាសន៍របស់សារមន្ទីរនេះបង្ហាញអំពីរបៀបដែលជនរ៉ូហីញ៉ាដែលធ្លាប់ជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសភូមាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលភូមាកំណត់ជាគោលដៅនិងព្យាយាមលុបបំបាត់ជាប្រព័ន្ធអ្នកស្រីផេណេឡូភីភូលូនៃ VOA រៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលក្នុងឆ្នាំ2017នៅភូមិខាងលិចភូមាយោធាបានវាយប្រហារសហគមន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋរ៉ាខានទីហេតុបានបិទផ្ទះសាលារៀនហាងទំនិញនិងវិហារអ៊ីស្លាមជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាជាង 9,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ពិព័រណ៍មេគាភូមិឈ្មោះទៅរកការប្រល័យពូជសាសន៍នៅសារមន្ទីរ Holocaust ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពណ៌នាអំពីទុក្ខវេទនារបស់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ានៅភូមិតាមរយៈវីដេអូរូបថតការឆ្លងកាត់ផ្ទាល់និងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រ នៅក្នុងសន្ទរកថានាពេលថ្មីៗនៅឯសារមន្ទីរនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានហៅអំពើសហការខូខើសម្រាប់ជាប្រព័ន្ធរបស់យោធាភូមាទៅលើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកអែនតូនីប្លីនខិនថ្លែងថាន
ៅថ្ងៃទី8មីនានេះខ្ញុំបានកំណត់ថាយោធាភូមាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងអុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ា
អ្នកស្រីអែនត្រៀគីរ៉ូមែនអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Simon Scott សម្រាប់ទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាការកំណត់របស់អាមេរិកជួយប្រឆាំងការច្រានចោលថាគ្មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្ញុំគិតថាលោក Lincoln បានបង្ហាញនិងពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកកំណត់ថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកបានបង្ហាញផលតាងដែលមិនត្រឹមតែប្រមូលដោយសារមន្ទីរ Holocaust ទេប៉ុន្តែដោយក្រសួងការបរទេសក្រមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនិងសហគមន៍រ៉ូហីញ៉ាដើម្បីបង្ហាញថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ពិតជាកើតឡើងមែន
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ា9សែននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះពួកគេនៅរដ្ឋរាខាញ់ទៅជ្រកកោននៅបង់ក្លាដេសជនរ៉ូហីញ៉ាដែលរួចជីវិតបានរៀបរាប់ពីការបាត់បង់កូនស្វាមីនិងឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីអែនត្រៀគីរ៉ូមែនថាការបង្ខំចិត្តផ្លាស់ទីលំនៅបង្កឡើងដោយការចង់លុបបំបាត់ជាប្រព័ន្ធដែលកើតឡើងមួយទសវត្សរ៍មកហើយដោយដំបូងតាមរយៈឯកសារក្រោយមកតាមការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយ៉ាងសាហាវអ្នកស្រីគីរ៉ូមែនថ្លែងថា
ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាបានប្រាប់យើងថាភូមិធ្លាប់ជាផ្ទះរបស់ពួកគេធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនធ្លាប់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យធ្លាប់ទទួលបានសិទ្ធិនិងឱកាសដូចអ្នកដទៃដែរហើយពួកគេជាជនជាតិភាគតិចដោយសារជាតិសាសន៍និងសាសនាពួកគេប៉ុន្តែពីមុនពួកគេមិនដែលត្រូវគេធ្វើបាបដូច្នេះទេ
អ្នកស្រីគីរ៉ូមែនថារបបយោធាភូមាលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអាញាធរភូមាបានដកអត្តសញ្ញាណបានពួកគេហើយនៅឆ្នាំ1982ភូមាឈប់ទទួលស្គាល់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដែលជាក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីគីរ៉ូមែនថ្លែងថា
ច្បាប់សញ្ជាតិឆ្នាំ1982ជាពេលដែលជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាភាគច្រើនបាត់បង់សញ្ជាតិហើយឥឡូវក្លាយជាជនគ្មានរដ្ឋពួកគេថាច្បាប់នោះហើយជាមូលដ្ឋាននៃអំពើរើសអើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកគេ
ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដែលភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញឥឡូវនេះរស់នៅក្នុងជំរំដែលចងៀតនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកគេជាច្រើនធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សលោកនួរម៉ូហាម៉េតជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ដែលសង្ឃឹមថានឹងអាចចាក់ចេញទៅកសាងជីវិតប្រសើរជាងនេះលោកម៉ូហាម៉េតថ្លែងថា
ការរស់នៅក្នុងជំរំនេះលំបាកណាស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជាង8ម៉ែត្រការ៉េជាមួយភរិយាឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនទាំងអស់គ្នា8នាក់យ៉ាងហោចណាស់នៅប្រទេសផ្សេងយើងនឹងទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន
អ្នកស្រីគីរ៉ូមែនថាពិព័រណ៍រ៉ូហីញ៉ានៅសារមន្ទីរ Holocaust ជាការដាស់តឿនមួយថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវការការទប់ស្កាត់រយៈពេលយូរមុននឹងវាកើតឡើង
តែងតែមានសញ្ញាព្រមានហើយមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយចង់ការពារជនស៊ីវិលនិងជនជាតិភាគតិចដែលអាចប្រឈមនឹងការសម្លាប់រង្គាលពេលយើងឃើញអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាពេលយើងឃើញការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនគឺយឺតពេកហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយ2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
អ មនុស្សជាង100,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើសចំណុះនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពីចន្លោះខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបយងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយបង្អស់ពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននេះច្រើនជាងជំងឺ COVID-19 ហើយច្រើនជាងចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយកាំភ្លើងនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកស្រីលីលីយ៉ាអានីស៊ីមូវ៉ារីការលំអិតអំពីការរីករាលដាលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលចំនួនអ្នកស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនអូពីអ៊ុយកើនឡើងជាលំដាប់នៅអាមេរិកក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតួលេខដែលត្រូវបានចេញផ្សាយថ្មីៗបានបង្ហាញថាក្នុងចន្លោះខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021មនុស្ស 1,400,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើកម្រិតជាពិសេសគ្រឿងញៀន opioid ដូចជាសារធាតុ fentanyl ជាដើមក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបានឃើញពីស្ថានភាពលំបាកដែលគ្រឿងញៀនបានបង្កលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Renoy Vargis នៅឯមន្ទីរពេទ្យ ECMC បានថ្លែងថា
យើងជួបអ្នកជំងឺច្រើនដែលមកទីនេះដោយសារតែការរីករាលដាលនៃគ្រឿងញៀនអ្នកជំងឺដែលចង់បានថ្នាំដែលមានសារធាតុញៀនអ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនហួសកម្រិតខ្ញុំខ្លោចចិត្តណាស់ព្រោះពេលខ្លះអ្នកជំងឺទាំងនេះដឹងថាពួកគេចង់ឈប់ប្រើប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើទៅបាន
គ្រឿងញៀនប្រភេទងាយស្រួលសំយោគនិងដែលមានតម្លៃថោកគឺជាសារធាតុដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនដឹងថាមានសារធាតុអ្វីខ្លះដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់ពេលលាយជាមួយហេរ៉ូអ៊ីនឬលាយជាមួយសារធាតុ fentanyl សូម្បីតែបន្តិចក៏អាចធ្វើឲ្យជួបបញ្ហាប្រើគ្រឿងញៀនលើកម្រិតផងដែរថ្នាំទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែផលិតនៅក្រៅអាមេរិកពិសេសនៅចិនដែលចូលតាមប្រទេសមិចស៊ិកជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ធ្វើឲ្យការរីករាលដាលនៃគ្រឿងញៀននៅអាមេរិកកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនអង្គការ Groups Recover Together ធ្វើការជាមួយអ្នកជំងឺនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន15ដើម្បីជួយពួកគេប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាញៀនថ្នាំអ្នកស្រីចូណាកំពុងទទួលការស្ដារនីតិសម្បទានៅរដ្ឋ Indiana អ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ10,000អ្នកទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការ Groups Recover Together អ្នកស្រីចូណាបានថ្លែងថា
I lost my sister.My sister had epilepsy, and that's what killed her. From then on, I just felt like it was my fault.
ខ្ញុំបាត់បង់ប្អូនស្រីម្នាក់គាត់កើតជំងឺឈឺជ្រូកហើយវាបានសម្លាប់គាត់ចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំចេះតែគិតថាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំហើយគិតថាគ្រឿងញៀននឹងជួយខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកែប្រែចិត្តនោះគឺខ្ញុំចង់បានកូនស្រីខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគាត់ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សប្រសើរជាងមុនថ្ងៃមួយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែកែប្រែខ្លួនខ្ញុំបានចូលក្នុងអង្គការ Groups Recover Together ហើយវាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងវិបត្តិគ្រឿងញៀនដែលកាន់តែអាក្រក់នៅអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅទស្សវត្ស2000នៅឆ្នាំ2017លោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសថាវិបត្តិគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាសុខភាពអាសន្នកាលពីខែធ្នូលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នថ្នាក់ជាតិហើយឲ្យក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលបរទេសណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់សកលសហគមន៍ពេទ្យអាមេរិកបានងាកមកជួយអ្នកដែលបានញៀនថ្នាំរួចទៅហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Renoy Vargis បានថ្លែងទៀតថា
We have built up a network of
យើងបានបង្កើតបណ្ដាញ clinic សម្រាប់ពេលដែលអ្នកជំងឺបានជួបយើងហើយអាចទៅណាត់ជួបនៅ clinic ណាមួយដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ឬប្រឹក្សាជាក្រុមឬវិធីណាដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីជួយពួកគេកែប្រែខ្លួនឲ្យបានជោគជ័យ
យោងតាមគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការញៀនថ្នាំនិងវិបត្តិគ្រឿងញៀនការប្រើគ្រឿងញៀនលើកម្រិតធ្វើឲ្យអាមេរិកចំណាយថវិកាប្រមាណ$10,000,000ដក្នុងមួយឆ្នាំនិងជាការគំរាមកំហែងមួយដល់សុខុមាលភាពសាធារណៈសន្តិសុខជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.